francouzští Justice, nebo chcete-li Justice, a tematicky zvolená píseň česky řečeno Genesis. Tematicky zvolená říkám proto, že my se dneska budeme se Zuzkou pohybovat v rámci realit v jedné z expozic Pražského židovského muzea a pokud si něco pamatujete ze školy, případně jste studovaní a chytří, tak asi víte, že Genesis je jedna z pěti knih Mojžíšových.
Tak a pokud ještě navrch toho jste bystří, tak jste pochopili, že posloucháte pořád s mikrofonem natočenou s Ivanou Veselkovou a Zuzanou Rejchovou. Ivanka zmiňovala, že jsme navštívili jednu z expozic Pražského židovského muzea. Ta expozice konkrétně byla Majzlova synagoga a naším opravdu výborným průvodcem byl ředitel muzea, pan Leo Pavlát. Takže já si myslím, že vzhledem k tomu, že je to nabité hodně zajímavými informacemi a takový velmi briskní exkurs do historie, tak bychom mohli začít tou první realitou, takže pojďme. Radio
Wave. Tady pan Vrátn říkal zrovna dost lidí, dá se vůbec najít v dnešní době, pokud vyrazíme po expozicích židovského muzea, najít dobu, kdy nebude moc lidí. Já mám pocit, že to nejde najít v dnešní době v Praze během roku.
Teďka je to určitě ta lepší doba, jako největší návštěvnost je v srpnu, v červenci i květen. Červen je hodně zastoupený. My naše jako muzeum máme setrvalé delším časovém průběhu nejvyšší návštěvnost vůbec ze všech muzeí v České republice, setrvale přes 600 tisíc návštěvníků ročně.
Tak pane Pavláte, tady je asi začátek, předpokládám.
Zcela jistě nemáme čas udělat si zde prohlídku Pražským židovským městem nebo Židovským muzeem v Praze, tak si jenom zcela stručně snad můžeme říci, že počátky Pražské židovské obce jsou písemně doloženy již z počátku 10. století, nicméně Židé zde byli zcela jistě dříve. Tady to osídlení, které se zachovalo a jehož památky tedy dnes můžeme navštěvovat, to je 11. 12. století. No a tady v té Majzlově synagoze můžeme shlédnout právě úplně nejstarší artefakty, které máme a je tady významně zastoupena ta slavná perioda pražské židovské obce renesanční, to je právě doba toho Mordechaje Majzla, rabiho Leva.
Mě by zajímalo, byla v té době Praha něčím specifická oproti třeba jiným regionům?
V tom renesančním období se má za to, že Praha byla městem s největší židovskou populací, i když tedy v té době platila přísná restriktivní opatření proti židům, diskriminační, tak přeci jenom v tom období toho, především toho Rudolfa II. Byla částečně zmírněna, což napomohlo tedy rozkvětu země, zvláště obchodnímu rozkvětu vědy. Shodou okolností příští rok uplyne 400 let od úmrtí rabiho Léva, což je taková nejvýznamnější osobnost této doby.
Zajímavé, jestli bychom možná mohli ve zkratce představit osobnost rabiho Léva vůbec.
Rabi Lév je obecně vnímán jenom jako taková mytická, trošku pohádková bytost spojená s golemem a ten golem zase je brán jako taková samozřejmě legenda a je třeba říct, že rabi Lév nebyl tvůrce golema, je to legenda romantická z poloviny 19. století a rabi Lév byl eminentní učenec postavou židovského náboženského myšlení, ale taky významný pedagog své doby a jako takový je uznáván dodnes. Židé nábožensky cítící stále studují jeho spisy. On byl významný pedagog, který do jisté míry předjímal i pedagogické zásady, třeba které jsou potom známy od Jana Amose Komenského, čili ten jeho význam jako myslitele je samozřejmě nesporně vyšší než co by tvůrce toho legendárního golema. Byť je třeba říct, že i ten golem, tedy sám o sobě jako koncept židovské mystiky existuje, to znamená, s tím je možno se setkat v Talmudu, to je vlastně výsledek určitého spirituálního cvičení, meditace. Rabi Lév je, řekněme, osobností, která v židovském světě má prostě velký význam a tak jako třeba v paměti českého národa je Jan Amos Komenský, tak zcela jistě ten Rabi Lév má zcela jistě přinejmenším stejný význam.
Pořadu s mikrofonem natočenou právě teď dohrávají Orcroka ve spolupráci s Joy Division a my s Ivankou jsme vyrazili na takovou zajímavou exkurzi do Pražského židovského muzea, konkrétně do jedné konkrétní synagogy s panem Leo Pavlátem, s ředitelem, který nás tam provázel a povídal zajímavě.
Tak, jak už jste si asi všimli, dnešní reality budou takové hodně povídavé, protože pan Leo Pavlát toho má opravdu hodně co říct, mluvil velmi zajímavě, takže pozorně poslouchejte. Každopádně v naší druhé reportáži se dostaneme mimo jiné k tomu, jakým způsobem se ty vystavené exponáty, artefakty do Pražského židovského muzea dostaly. Je to cesta sice neobvyklá a trochu smutná.
Každopádně Pražské židovské muzeum bylo založeno v roce 1906, tedy před 2 lety. Slavilo 100 let, ale právě jak zmiňovala Ivanka, tu smutnou cestu artefaktů a vůbec exponátů tu předznamenala, jak možná někoho z vás napadne, druhá světová válka, ale k tomu asi už teď víc právě pan Leo Pavlát, ředitel Pražského židovského muzea, takže pokračujeme.
Beatbox. Beatbox. Každé pondělí od 9 do 10 večer s mikrofonem natočenou.
Nedostali se sem způsobem, který je běžný u jiných muzeí ve světě, totiž, že třeba byl nějaký velký úvodní vklad nějakého mecenáše nebo sběratele. Drtivá většina těch předmětů se potom do muzea dostala v průběhu druhé světové války. Byly to konfiskované předměty židovských obcí, židovských spolků, kongregací i některých jednotlivců, předměty muzejní hodnoty, a zatímco teda ty předměty zůstaly v muzeu, tak ti, kterým patřili, byli zavražděni. Samozřejmě ve světě najdete větší muzea, než je to naše, ale není ve světě jediné muzeum, které by přímo svým osudem vlastně stělesňovalo i tragédii celého jednoho národa. Ty předměty prostě tady do značné míry symbolizují lidi, kterým patřili, a ti lidi byli zavražděni.
Už jsme několikrát zmiňovali tu diskriminaci vlastně, která probíhala od středověku. Mohli bychom teď nějak jednoduše laicky vysvětlit takové ty stereotypy té diskriminace.
Odpor proti židovství jako náboženství a později antisemitismus proti židům jako takovým má velice staré kořeny. Ten hlavní důvod původní byl ideový, náboženský. Já bych zmínil 4. lateránský koncil z roku 1215. Tam bylo rozhodnuto, že tedy židé musí mít zvláštní znamení, kterým se odlišují od ostatní populace, že nesmí žít pohromadě. Byly zapovězeny sňatky židů a křesťanů. Tou měrou, jak se potom propojovala moc církevní a světská, tak se vlastně ta diskriminace nebo odpor vůči židům odrazil i v tom světském zákonodárství, což vedlo k omezení ekonomických aktivit, takže židé nesměli například vlastnit půdu, nesměli vykonávat řemesla mimo ghetto. Ghetto to je termín až z počátku 16. století, ale to uzavřené nebo od jiných lidí oddělené židovské osídlení právě je podstatně starší. To židovské osídlení nikdy nebylo samozřejmé, vždycky záviselo na panovníkově moci. Čili ten panovník vlastně měl ty židy jako svůj majetek. V českých zemích to bylo tak, že vždy tedy dával povolení k pobytu, ale za to povolení k pobytu zase židé museli cosi zaplatit, což byly daně. Aby tyto daně mohli uhradit, tak vlastně měli jedinou možnost provádět takzvaný peněžní obchod, který byl křesťanům zakázán. Z hlediska křesťanství vlastně ten peněžní obchod, tím se míní půjčování na úrok, dlužní úpisy, prostě to, co se nazývá lichvou, byl z nábožensky zapovězen, tak to bylo uvaleno na židy. Samozřejmě vztah mezi dlužníkem a věřitelem není nikdy idylický. Tato skutečnost vedla i vlastně k určitému odporu vůči židům na základě ekonomickém. No potom je třeba připojit i důvody psychologické, protože vlastně tehdy panovaly různé pověry, takové, já nevím, že se židé dopouštějí rituálních vražd a všeliké nesmysly. No ale toto dohromady vlastně vytvořilo základ toho antisemitského cítění, které se proměňovalo v průběhu věků. Nakonec to vyvrcholilo za druhé světové války, kdy ten důvod ideový, ten původní, teda samozřejmě už nebyl ten náboženský, ale rasový, jo, což byl velký rozdíl, protože dříve vlastně židé svou podstatou špatní tedy se mohli jakoby napravit tím, že se zřekli víry a dali se pokřtít, ale kde vlastně tento koncept nenávisti a diskriminace nahradí koncept rasový, tak tam už vlastně není úniku, protože tak, jak to nacisté udělali v norimberských zákonech, kdy tedy určili, kdo je žid, už vlastně oni rozhodli, že dřív, než se člověk narodil, nebo dřív, než byl dokonce počat, tak už se věděli, vědělo, že kdyby se narodil určitému páru, tak už vlastně není hoden života.
Tak tohle jsou na rádiu Wave v pořadu s mikrofonem natočenou Alvik a jejich Cold June, studený červen. Právě červen patří k nejvíce navštěvovaným měsícům v pražském židovském muzeu. Je tam nejvíc lidí a právě pražské židovské muzeum a jeho expozice. Takovou dnešní pozvánku jsme se pro vás s Ivankou rozhodli udělat, takže jsme momentálně v Majzlově synagoze.
Tak, pražské židovské muzeum je opravdu rozsáhlé, takže my jsme stihli projít jenom tu jednu expozici, kde nám velice, velice zajímavý výklad poskytl sám ředitel tohoto muzea, pan Leo Pavlát. Já bych chtěla ještě poukázat Zuzko na webovou adresu, kdyby měl někdo třeba zájem se podívat na ty ostatní expozice, případně pražské židovské muzeum navštívit, tak webová adresa je psána anglicky, je to www.jewishmuseum.cz. Takže je to takové vlastně trochu zvláštní anglický název a .cz, aspoň se vám to bude dobře pamatovat.
Každopádně je z toho jasné, že asi zahraniční turisté patří mezi ty, kdo převážně navštěvují pražské židovské muzeum a jeho expozice, ale to vůbec nevadí, protože si tam můžete zajít i vy, rozhodně je co vidět a rozhodně je o čem poslouchat. A to máte teď možnost, pan Leo Pavlát nám popovídá něco o tom, kam až sahají kořeny antisemitismu a to vlastně bude teď.
Já jestli bychom se mohli vrátit ještě k tomu Lateránskému koncilu a té první hvězdě, historicky dá se říct. Proč Lateránský koncil rozhodl tak, jak rozhodl?
Ta historie těch židovských znamení, to vždycky nebyla ta hvězda. Jo? Nacisté na to navázali, ale dřív to třeba bylo žluté kolečko. Ta žlutá obecně byla brána jako barvou oporžení. Byly také známy takzvané židovské klobouky. My zde jeden v té expozici máme, i když je to tedy replika. Důvod byl jednoduchý, prostě aby každý na první pohled poznal, toto je žid, pozor na něj. No.
V čem spočívalo vůbec to rozhodnutí, jako proč ti Židi, když se zeptám hloupě, jakoby vadili?
Vadili, protože byli jiného vyznání, na té své víře lpěli, odmítali se jí zřeknout. Z hlediska křesťanství to byli lidé, kteří byli zbloudilí, odpadlí od Boha a kteří byli vlastně považováni za svědectví toho, jak dopadnou lidé, kteří se od Boha odvrátí. Samozřejmě, kdyby někdy v tom středověku se majoritní křesťanská populace rozhodla židovského obyvatelstva do jednoho zbavit, tak to samozřejmě bylo možné. Ale to nikdy vlastně nebylo cílem křesťanství, protože Židé, tak jako ten Kain, který zabil bratra Abela, Kain měl to Kainovo znamení a měl věčně bloudit světem a být na očích s tím svým znamením jako obraz toho, kdo je zavržen, kdo je špatný, tak tímto věčným Kainem měli být Židé s tím svým znamením. Prostě aby každý viděl, tak to Bůh trestá ty, kteří odmítají pravou víru. Tohle to je roucho Šlomo Molcha. To je jeden z našich vlastně nejvýznamnějších exponátů a je zde i prapor Šlomo Molcha. Šlomo Molcho byl falešný mesiáš. Jak známo, to byl taky vlastně jeden asi rozdíl mezi židovstvím a křesťanstvím. Křesťané mají za to, že v osobě Ježíše byl svět spasen a že to je ten mesiáš. Židé se domnívají, že mesiáš nepřišel, nicméně v židovských dějinách se objevují někteří lidé, kteří se prohlásili za mesiáše a kteří strhli na svou stranu i tedy davy. I tento Šlomo Molcho se považoval za mesiáše a skončil tím, že přestoupil nejdříve na islám a potom byl upálen.
Radio Wave.
V pořadu s mikrofonem natočenou, kterým vás jako tradičně provází Zuzana Rejchová a Ivana Veselková, nám právě dohrála skladba Pin-Eyed Boy od amerických Goon Moon. Měsíc, ano, všimněte si, opět tematicky zvolená píseň, protože na měsíc a jeho stříbrnou barvu stříbro dojde právě v naší čtvrté reportáži.
My se momentálně nacházíme v Majzlově synagoze, kterou nás provází ředitel pražského židovského muzea, pan Leo Pavlát, a než se dostaneme právě k tomu stříbru, tak přicházíme k jednomu z nejzajímavějších předmětů, které vůbec v Majzlově synagoze můžete vidět, a to je schrána se svědky Tóry. O tom si myslím, že už víc pan Leo Pavlát, protože to je člověk na slovo zavatý.
Ano, vzatý.
Synagoga má sloužit k modlitbě, se mají chodit lidé se modlit a ne zde být muzeum. Nicméně dopuštěním toho krutého osudu je zde muzeum. A my zde teďka stojíme proti Aaron HaKodesh, což je v paralele s kostelem oltář, ale není to v pravém slova smyslu, to směřuje na východní stranu. Tady je schrána úmluvy a v ní bývá Tora. A Tora je pergamenový svitek s 5 knihami Mojžíšovými, který se čte během jednoho roku a pak ten cyklus skončí při svátku Simchat Tora, svátku Tory a čte se ten svitek znova. Ta Tora, to její čtení, to její poučení vlastně nikdy nepomíjí a je brána jako živé boží slovo. Čili je to ústřední kultový předmět židů a ta schrána bývá krytá parochetem, závěsem. V té majzlově synagoze jsou 2 opony po pravé a levé straně a současně to jsou nejstarší opony vůbec, které my zde máme v muzeu z konce 16. století. Ta druhá, ta byla věnována právě Mordechajem Majzlem, když byla zasvěcena tato synagoga a ještě vedle ní je takový pláštík, do kterého se obléká ta Tóra a to je také dar Mordechaje Majzla. Ta Tóra, když ji vidíme, vlastně tak jsou to 2 tyče tedy, za nimi tušíme ty 2 svitky a na těch tyčích nahoře jsou 2 nástavce ve tvaru granátových jablek a ta Tóra není takto zdobená jenom prostě, že si to takto usmysleli. Ta Tóra tím, že obsahuje to slovo boží, ona odkazuje přímo k veleknězi v jeruzalémském chrámu a ten velekněz byl oblečen určitým způsobem a ta Tóra tím svým oblečením vlastně odkazuje na toho velekněze. Drtivá většina těch předmětů, prakticky všechny, které zde vidíme, pokud jsou z kovu, tak jsou ze stříbra, nejsou ze zlata. Zlato je přitom bráno obecně jako ten nejdražší kov a je to proto, že židé se přirovnávají značné míry k měsíci. Měsíc je ta stříbrná barva. Jo? Jednak tedy židovský kalendář kombinuje solární a lunární cyklus, čili židovské měsíce mají 28 nebo 29 dní. No ale hlavně ten měsíc, ono je o tom takový pěkný příběh nebo podobenství, že vlastně to židovské společenství nikdy nebude to obrovské a nikdy nebude to zářící. Vždycky bude to menší a vždycky tak, jak měsíc ztrácí a potom nabíhá do úplňku, tak vlastně někdy je úplně malé a vždycky bude procházet takovými obdobími velkých těžkostí a strázní, ale nakonec vždycky se doplní do toho úplňku, čili to společenství nezanikne. Vždy jako ten měsíc má tu cestu prostě takovou, kdy z očí mizí a potom se vrací. Je to také cesta ve stínu slunce. Vždy to bude to společenství na okraji, nicméně se svým leskem.
Smyk auta. S mikrofonem natočeno.
Na rádiu Wave.
Tak tohle byly The Matthew Herbert Big Band a jejich The Story. My si také vyprávíme příběh s panem Leo Pavlátem. Momentálně jsme v Pražském židovském muzeu a povídáme si o tom židovském příběhu právě expozice Pražského židovského muzea. Tenhle ten dlouhá staletí trvající příběh doprovázejí a my jsme momentálně v Majzlově synagoze. I když co se týká té historie, tak se dostáváme momentálně k té novodobější.
Tak a konkrétně k Josefu II. Toho asi všichni znáte z dějepisu, učili jste se o něm, Marie Terezie, Josef. Možná vám něco v hlavě utkvělo, i když jste třeba až tak úplně pozor v dějepise nedávali. Možná si i pamatujete to, že za jeho vlády se podmínky pro židovské obyvatelstvo jakž takž zlepšily. Ovšem, jak to bylo ve skutečnosti, co Josefa II. K těmto jeho krokům dobrotivým vedlo, to nám opět objasnil pan Leo Pavlát.
Proč se vlastně ta čtvrť jmenuje Josefov?
Kdybychom se ještě měli vrátit k těm podmínkám svět s tím, jak jste mluvil o těch panovnicích, tak přece jenom téhle čtvrti se říká Josefov. A možná si většina našich posluchačů vybaví ještě z hodin dějepisu, kdy se učili o Josefu II. Tak mohl byste to trochu osvětlit?
To je hodně významná osoba. Židy ve své době nesmírně považovaná, Josef II. Právě proto ta čtvrť potom na jeho počest byla nazvána Josefov. A když bychom šli do španělské synagogy, tak tam bychom našli jeden chanukový svícen, který nese portrét Josefa II. Je to proto, že Josef II. Jako první přistoupil k rušení těch diskriminačních opatření protižidovských a vlastně otevřel svými reformami cestu k postupnému zrovnoprávnění židů. V žádném případě Josef II. Židy nezrovnoprávnil a k tomu nedošlo ani po roce 1848, ale až v roce 1867. U toho Josefa II. tam je třeba zmínit jinou věc. On ty své reformy nezavedl proto, že by jaksi měl nějakou zvláštní náklonost vůči židovskému obyvatelstvu. Uvědomil si, že v tom židovském znevolněném obyvatelstvu je skryt obrovský kapitál, že zatímco ostatní země ve Francii, prostě už od velké francouzské revoluce a v Anglii, prostě, že velice využívají schopnosti toho židovského obyvatelstva k rozvoji, takže tady nic takového není. Čili on se rozhodl zrovnoprávnit Židy jenom proto, aby pomohl své zemi. Židé museli začít chodit i do světských škol, ale museli to být pouze německé školy. Židé do té doby, kteří měli jenom jména vlastně podle židovské tradice a neměli příjmení, tak jak je běžné, ta židovská tradice, Jakub ben Abraham, Jakub, syn Abrahamův a tak dále, najednou museli dostat příjmení, ale ta příjmení musela být všechna německá. Veškeré úřední doklady, které se týkaly i vnitřního života Židů, musely být v němčině. Když se chtěl někdo oženit, vdát, tak musel ženich i nevěsta prokázat znalost němčiny. Byla to má snaha Židy dostat do té německé jazykové oblasti, což zase samozřejmě potom v tom 19. století český národ prostě usiloval o svou vlastní emancipaci a nástrojem k tomu byla čeština. Židé byli vlastně už v té německé jazykové oblasti, což zase vedlo k jiným tenzím, že byli obviňováni z toho, že němčí, že jsou proti Čechům.
Radio Wave.
Tak Kanaděn židovského vyznání Soukold, který právě své židovství v sobě a ve své tvorbě rozhodně nezapře, jeho These Are the Good Old Days. My jsme momentálně v Majzlově synagoze, jedné z expozic Pražského židovského muzea, s panem ředitelem Leo Pavlátem, a já bych jenom přidala možná takovou zajímavost, a to, že asi tou nejnavštěvovanější expozicí Pražského židovského muzea je židovský hřbitov z 15. století, kde je pochováno na 100 000 lidí, což je opravdu obrovské číslo, kteří tak nějak odkazují k osudům těch pražských Židů, kteří v Praze žili, působili a tak dále. Ale my se teď dostáváme do té úplně nejnovodobější historie. Jsme koncem 19. století.
Tak a povídáme si o česko-židovském hnutí. Jehož role nebyla nezanedbatelná, ba naopak docela velká, i když se o tom možná až tolik neví.
Takže pan Leo Pavlát vám to teď rozhodně objasní.
Zde vzniklo, což je, myslím, opravdu výjimečné, silné česko-židovské hnutí. Takže potom v průběhu 19. století vlastně i ze strany Židů žijících v Čechách a na Moravě došlo k takovému organizovanému úsilí, aby začali chodit do českých škol. Postupně jich většina i do českých škol chodila. A to česko-židovské hnutí, ty jeho největší duchovní osobnosti, Kohn nebo Vohryzek, se snažili i doložit, že zde je souběžná linie českých a židovských dějin a že to je ta linie studia písma toho malého národa, který sice je utlačován někým větším, ale silou ducha, důrazem na pravdu odolá, což bylo zajímavé, takže oni v těch svých spisech potom mají třeba v jedné linii jako největší vlastně osobnosti pro Židy žijící v Čechách Ježíše Komenského, Havlíčka, Mojžíše, prostě všechno. Když si to vemem, tak jsou to vlastně všechno osobnosti právě mravně nesmírně pevné. Je to až dojemné, když si to člověk zase veme, co se potom i zde stalo, Hilsneriáda, ta obrovská antisemická kampaň, která svým způsobem vlastně zničila výsledky toho česko-židovského hnutí. Většina Židů si řekla, tak vlastně to antisemické cítění je natolik silné, že tedy nepřeváží nad nezaujatým pohledem na nás. Vlastně za první republiky je třeba říct, že to postavení Židů v Čechách a na Moravě bylo v porovnání tady s okolní Evropou, tak bylo zcela jistě nesmírně důstojné. Židé byli plně integrováni a cítili se občany, velice oddanými občany Československa. A myslím si, že je to možno vidět i ve výsledcích, tedy já nevím, hospodářských, kulturních, které zde ta židovská menšina zanechala. A je mi líto, že mluvím v minulém čase, ale v podstatě to společenství židovské takové, jako jaké bylo za první republiky, tak už není opakovatelné, protože bylo zde na 80 000 Židů vyvražděno za války. Dokonce se mi to i takto těžko vyjadřuje, protože je cítit jakoby určitým odstupem, že oni a tato země, ale zcela jistě to židovské společenství dneska se cítí být a považuje se za součást vlastně obyvatel této země, tím vlastně je nepříjemnější nebo urážlivější každý projev z té strany extremismu a neonacismu, kteří vlastně v takových těch intencích toho tradičního antisemitismu neustále vlastně Židy vydělují z té společnosti a ukazují na ně prstem, to jsou ti, kteří sem nepatří. Beatbox.
Každé pondělí od 9 do 10 večer s mikrofonem natočenou.
Tak jak jinak smířlivě uzavřít dnešní pořad s mikrofonem natočenou z pražského židovského muzea než trackem Burka Blue od Burka Band v mixu Barbary Morgenstern. Myslím, že to je ten ideální závěr. Co dodat?
Co dodat?
Navštívte pražské židovské muzeum a příští pondělí snad třeba taky poslouchejte pořad s mikrofonem natočenou, protože my s Ivankou tady zase budeme od 9 večer.